17 sati. Izrael napao Iran u najavljenoj odmazdi, u tri vala gađali vojne ciljeve u Teheranu. Uhićenja i racije u Bosanskoj Krupi nakon nedavnog terorističkog napada maloljetnika na policiju. U Zagrebu krenuo novi sustav naplate parkiranja, grad podijeljen na 23 bloka. Zrinka Ljutić 18. na prvoj utrci svjetskog skijaškog kupa slavila Brignone.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Izrael je izveo najavljenu osvetu Iranu zbog raketnog napada početkom mjeseca. Tijekom napada na vojne ciljeve glasne eksplozije odjekivale su iznad Teherana, a postoji bojazan da bi Iran u nekom trenutku mogao ponovno napasti Izrael. Sve za medija servis analizirao vanjsko-politički analitičar Branimir Vidmarović.
Izraelska vojska priopćila kako je mnoštvo zrakoplova izvelo tri vala napada na iranske tvornice projektila. Pritom su upozorili svog neprijatelja da ne uzvraća udarac. Glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga Daniel Hagari.
All those who threaten the state of Israel,
svi oni kojima prijeti država Izrael i žele povući regiju u širu eskalaciju, platit će visoku cijenu. Danas smo pokazali da imamo i sposobnosti i rezultat da djelujemo odlučno i da smo spremni za napad i obranu kako bismo obranili državu Izrael i narod Izraela.
Nakon napada oglasio se Iran, koji je rekao da je njegova protuzračna obrana uspješno odbranila napad, ali da su dva vojnika ubijena i neke lokacije su pretrpjele ograničenu štetu. A o tome koje posljedice nosi sinoćni napad i je li formalno počeo treći svjetski rat, za medija servis je analizirao vanjsko-politički analitičar Branimir Vidmarović.
Različite krize koje su dosta opasne i ja bih rekao da je to već treći svjetski rat, samo nije na jednom prostoru koncentriran i nije koncentriran u vremenu. Ali mislim da smo u njemu. Ovo što se događa oko Izraela i Irana samo može produbiti sve moguće krize.
Ovaj napad trenutno nema nikakvih posljedica za svijet, osim ako se sukobljene strane ne odluče za okršaj na trećem teritoriju. Tada može doći do značajne krize cijena energenata, rekao je Vidmarović i dodao.
Iran ima puno svoje nafte, ali je izvozi pretežito na istok u Kinu i taj iranski faktor energetski ne utječe jako na događaje kod nas u Europi i na svijet kao takav. Ali ako se, kažem, pretoči, prebaci iz uskog spektra Iran-Izrael na obližnje zemlje, onda može doći do problema.
Pitali smo ga i postoji li neko rješenje za prestanak ovog sukoba i tko mu može stati na kraj.
Ali za sad se situacija ne može riješiti ovako bilateralno, osim ako neka velika zemlja poput SAD-a, konkretno na njega mislim, ne ponudi nekakvo rješenje zajedničko, što je teško, do sad nije, neće ni sada, ili ako SAD ne odluči stati tome na kraj i reći izraelskoj vladi da je to sada već dosta i opasno, što je isto malo moguće jer Izrael doista im radi što god hoće.
SAD je ključan u bilo kojoj situaciji s Izraelom, zaključuje Vidmarović. Američki ministar obrane Lloyd Austin potvrdio je u telefonskom razgovoru s izraelskim ministrom obrane da SAD podržava pravo Izraela na samoobranu, dok je glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost Sean Savet pozvao Iran da zaustavi svoje napade na Izrael kako bi ova runda neprijateljstava mogla završiti bez daljnje eskalacije. Dodao je kako je Izraelov odgovor bila vježba samoobrane, konkretno izbjegavanje naseljenih područja i fokusiranje isključivo na vojne ciljeve, za razliku od iranskog napada na Izrael, kada je meta bio najnaseljeniji grad u Izraelu. Podrška je stigla i iz britanske vlade, koja je rekla da podržavaju Izrael i njegovo pravo na samoobranu, dokle god on poštuje međunarodno humanitarno pravo. Podsjetimo, strahovi od eskalacije porasli su od 1. listopada, kada je Iran lansirao oko 200 balističkih projektila na Izrael. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
Media Servis, vijesti plus.
Ruske snage sinoć su dronom izvele napad na višekatnu stambenu zgradu u ukrajinskoj prijestolnici Kijevu. Napad je izazvao požar na najvišim katovima zgrade te usmrtio jednu osobu, a petero ranio. Šef vojne uprave Kijeva Serhij Popko rekao je da je više od 100 stanovnika evakuirano iz nebodera i da su oštećeni stanovi od 17. do 21. kata. Pogođen je i grad Dnipro, pri čemu je poginulo 3 ljudi, a ozlijeđeno najmanje 9. A dok ruske snage neumorno napadaju ukrajinske teritorije, predsjednik Volodimir Zelenski naredio je vladi da od 1. prosinca pokrene novi program kojim bi se sve stanovnike opskrbilo za nadolazeće hladne mjesece. 1000 hrivnji po osobi, to je nekoliko tisuća hrivnji po obitelji, a novac se može potrošiti na ukrajinsku robu i usluge, uključujući komunalije i struju. Dao sam i upute da se ovaj novac može potrošiti na ukrajinske knjige i kulturne usluge. Može se donirati vojsci, volonterima za dronove. Kabinet ministra mora razraditi sve detalje i sve ovo predstaviti narodu. Očekujem da će se to dogoditi uskoro. 1. prosinca ljudi bi trebali imati novac.
Гроші мають бути у людей.
Медіа сервіс Вести плюс.
Još ćemo se zadržati na temi Ukrajine, ali iz hrvatskog kuta gledišta. Naime, nakon što su u Saboru odgodili glasanje o sudjelovanju hrvatskih časnika u ENSAT-u misiji obučne potpore Ukrajini, vladajući su najavili dolazak VD zamjenika glavnog tajnika NATO-a Borisa Rugea u parlament kako bi objasnio detalje misije. Oporba nije zainteresirana za sastanak s Rugeom koji dolazi u srijedu jer, kako su poručili, ne treba nitko izvan Hrvatske doći objašnjavati što treba napraviti. Ministar obrane Ivan Anušić ih je nazvao neozbiljnima, rekavši kako ne razumije zašto će oporba bojkotirati sjednicu saborskog odbora.
To me podsjeća na potez koji je napravio Milanović dva puta sa načelnikom glavnog stožera kada mu je zabranio da on izvijesti saborski odbor, a sada kada ne može izdati naredbu Borisu Rugeu da ne dođe, onda izdaje tu istu naredbu saborskim zastupnicima SDP-a i onim oporbenjacima i njima govoreći nemojte tamo sudjelovati na tom odboru i nemojte raditi posao za koji su vas ljudi izabrali i za koji ste plaćeni. Sjedite na tom odboru, propitajte tada toga gospodina koji će doći, pitajte ga šta je sad tu, izrešite te ga pitanjima. Eto, pa neka budu tamo, pa neka to gore.
Medija servis Vijesti plus.
Osmero ljudi uhićeno je tijekom racija koje je provela bosansko-hercegovačka policija. Racije su pokrenute zbog nedavnog terorističkog napada u Bosanskoj Krupi u kojem je 14-godišnjak nožem ubio jednog policajca, drugog teško ozlijedio. Osim u Bosanskoj Krupi, racije su provedene i na području Bihaća, moglo se čuti od glasnogovornika MUP-a Unsko-sanske županije Adnana Beganovića. Rekao je da su svi privedeni i uhićeni u Bosanskoj Krupi gdje su i živjeli osim jednog koji je uhićen u Bihaću. U racijama su zapljenjeni mobiteli, računala, novac, kao i velik broj tekstova ispisanih na arapskom jeziku. Dosadašnje informacije idu u prilog tvrdnji da je maloljetnik koji je izveo napad povezan s islamskim radikalima.
Media servis Vijesti plus.
U Zagrebu je stupio na snagu novi sustav naplate parkiranja kojim je grad podijeljen na 23 bloka. Blokovsko parkiranje odnosi se isključivo na korisnike povlaštenih parkirnih karata, pojasnio je u intervju medija servisa voditelj Zagreb parkinga Dinko Herman. Vlasnici nekretnina bez prebivališta ili boravišta u zoni više neće moći dobiti povlaštenu kartu. Oni koji će umjesto povlaštene kupovati komercijalnu mogu parkirati u svim zonama, ali po nešto višoj cijeni.
Kupac komercijalne parkiralične karte za zonu 1 ima pravo parkirati u prvoj zoni, drugoj zoni, trećoj zoni i tako dalje. Analogno, kupac komercijalne parkiralične karte za zonu 2 moći će koristiti i u drugoj i u trećoj zoni. Isto tako vrijedi i za satnu kartu.
Media servis Vijesti plus.
Posljednji je vikend u listopadu, počinje zimsko računanje vremena. Na što moramo obratiti pažnju u idućih 6 mjeseci, kakve posljedice tih 60 minuta može imati na naše zdravlje i hoće li se pomicanje sata napokon ukinuti, saznala je Kristina Bubnjević.
U noći sa subote na nedjelju počinje zimsko ili standardno računanje vremena. Kazaljke na satu pomičemo unazad sa 3 na 2 sata i spavamo 1 sat duže. Stoga će nas u idućim mjesecima buditi svjetlo, no mrak će navečer padati ranije. Vole li više zimsko ili ljetno računanje vremena, pitali smo naše sugrađane.
Pa naravno ovoga ljetno.
Uopće to niti ne primijetim.
Više mi se sviđa ljetno vrijeme, jer kad je zimsko imam osjećaj kao da nemam ništa dana.
Baš smo neš komentirali danas na kavi i presretna sam zbog toga jer napokon ću dobiti još sat vremena duže sna, tako da to će mi sjest bolest.
Pomicanje sata ima brojne posljedice. Odrazit će se na režije građana jer u sljedećih 6 mjeseci HEP jeftiniju tarifu električne energije računa od 21 do 7 sati. No osim na novčanik, utječe i na zdravlje građana. Na koji način za Medija Servis je objasnila psihologinja iz udruge Pragma Mirjana Soljačić.
Kroz to vrijeme može doći do pojave nekih anksioznih simptoma, depresivnih stanja, može doći do slabljenja kognitivnih funkcija, osjećamo možda da nam pažnja više nije ista, da se teško koncentriramo, može doći u nekim problemima sa donošenjem odluka, a opet se povezuje sa umorom. Tako da može imati učinke na mentalno zdravlje, ali većina ljudi zapravo kroz nekoliko dana prođe kroz tu promjenu na uredan način. Neki čak mogu tu promjenu doživjeti pozitivno, pogotovo ako preferiraju ove neke jesenske mjesece i zimske.
Iako se kao pozitivni učinci pomicanja sata danas spominju turizam, a nekada je to bio rad u tvornicama, zbog brojnih negativnih posljedica milijuni stanovnika Europske unije potpisali su peticiju da se pomicanje sata ukine. Europski parlament usvojio je rezoluciju o ukidanju, no pandemija, ratovi i krize stavile su rješavanje tog problema u drugi plan, do daljnjeg. Hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan u razgovoru za Medija Servis objasnila je da je Unija po ovom pitanju podijeljena pola-pola, pa je predložila da se sat pomakne za 30 minuta unaprijed, odnosno unazad.
Ušli smo dakle u slijepu ulicu, nije se ništa događalo i u tom smislu sam ja predložila da idemo na varijantu da se nađemo na pola puta, koja će svima odgovarati i neće odgovarati. Dakle, činilo mi se to kao neko kompromisno rješenje, jer u krajnjoj liniji čak i takva vremena postoji drugdje u svijetu. Znači, nije da bi se sad mi nešto razlikovali od drugih i da bi odskočili u nekom smislu.
A mišljenja hrvatskih građana o ukidanju pomicanja sata također su podijeljena.
Pa iskreno, jako mi se sviđa i definitivno stojim iza toga da se to treba događati.
Moje mišljenje je da bi se to trebalo ukinuti. Zbog turizma i tako. Ja.
To mi je najgori dio godine, to micanje sata. S tim jednom satom ništa ne dobije se, a prerano je mrak i rano i kad se ustajemo je isto mrak. Tako da mislim da je to najdepresivniji dio godine za mene.
Pa ne bih, jer onda se ne bih mogao radovat ljetnom vremenu kad dođe.
Ja nemam s tim problema, meni ne smeta.
A 1. studenog prema odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozači imaju obavezu za vrijeme vožnje automobila imati upaljena dnevna ili kratka svjetla. I tako punih 6 mjeseci. U suprotnom prijeti im kazna od 30 eura. Kada je u pitanju povratak na ljetno računanje vremena, sad pomičemo s 29. na 30. ožujak iduće godine. Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
Medija Servis, vijesti plus.
Iza nas je još jedan tjedan u studiju Medija Servisa gdje smo s brojnim i zanimljivim sugovornicima razgovarali o temama od nacionalne stambene politike, prepirki oko slanja hrvatskih časnika u ENSAT-u misiju pa sve do uvođenja novog načina blokovskog parkiranja, ali i sezone gripe. Pregled je pripremila Nina Mohorović.
Tjedan u studiju Medija Servisa započeo je intervjuom tjedna gdje smo ugostili potpredsjednika vlade i ministra graditeljstva Branka Bačića. Vladajući su prije nekoliko dana predstavili nacionalni plan stambene politike koji bi do 2030. godine trebao omogućiti građanima priuštivo stanovanje u Hrvatskoj. Jedan od alata jest i uvođenje poreza na nekretnine, koji je, kako kaže ministar, remodeliran porez na kuće za odmor.
Bilo taj porez primjerenije nazvati porez na stambene jedinice koje nisu u funkciji stanovanja. Dakle, mi smo kroz poreznu reformu već znali naše mjere iz stambene politike, stambene strategije, pak smo zajedno sa Ministarstvom financija htjeli prazne stanove oporezovati kako bismo na određen način potaknuli naše sugrađane da te prazne stambene jedinice podignu na tržište.
A na pitanje hoće li nacionalna stambena politika koju su pripremili Banski dvori uistinu pomoći građanima, u intervju u Medija Servisa odgovor je dao stručnjak za trgovanje nekretninama Boro Vujović.
Kratkoročno mislim da neće imati značajnijeg utjecaja. Prvo, bit će potrebno vrijeme da on zaživi. Drugo, ono kako je sad predloženo, to je da bude od 0,6 do 8 eura po kvadratu, po meni neće imati značajan utjecaj na vlasnike stanova da ih zbog toga stave u funkciju.
Visoka inflacija i snažna poskupljenja dovode stanovništvo do siromaštva i socijalne isključenosti. Tako je gost u našem studiju predsjednik udruge Pragma i Hrvatske mreže protiv siromaštva Nedjeljko Marković upozorio tko spada u rizičnu skupinu.
Život u samačkom kućanstvu je dosta jedna velika prijetnja i to je možda i poruka. Mi imamo i u Zagrebu i većim središtima sve više samačkih kućanstava, dakle ljudi koji su odlučili da neće sklapati brak, ne žele imati djecu i slično, moramo voditi voditi brigu da ti ljudi su u puno većem riziku od siromaštva od ljudi koji jesu u bračnoj vezi, odnosno imaju djecu, imaju neke dodatne izvore prihoda.
Glavna tema proteklih dana bio je i novi sukob na političkoj sceni, točnije slanja hrvatskih časnika u Njemačku u misiju za Ukrajinu. Nakon što je glasanje odgođeno, u intervju medija servisa saborska zastupnica iz redova centra Marijana Puljak kaže da je riječ o predstavi i predizbornoj kampanji pred izbore.
Tijekom rasprave smo utvrdili da je ipak na kraju Plenković lagao, jer cijelo vrijeme je govorio da je, ne znam, predsjednik Republike lagao, ali ne, ispostavilo se da je on lagao. Dakle, cijelo vrijeme kad je govorio nitko od časnika neće kročiti u Ukrajinu, to je misija u Wiesbadenu i tako dalje, na kraju se ipak ispostavilo da je lagao i da će sigurno, ili tijekom misije, članovi misije će biti i u Ukrajini.
Novi sustav blokovskog parkiranja danas kreće u primjenu. Građani su uglavnom zbunjeni, a mi smo zato u intervju medija servisa ugostili voditelja Zagreb parkinga Dinka Hermana, koji je pojasnio više.
Dakle, više ne vrijedi pravilo više niža zona i vrijedi samo blok unutar koje korisnik povlaštenih uvjeta parkiranja ostvaruje pravo na povlaštene uvjete. Međutim, oni korisnici kojima ponuđeni blok neće odgovarati imaju opciju odabira susjednog bloka ukoliko se isti nalazi u istoj ili u nižoj zoni.
Zadnja, ali ne i manje važna tema, bilo je cijepljenje protiv gripe koje je započelo ovoga tjedna. Kada možemo očekivati vrhunac sezone gripe, otkrila nam je specijalistica epidemiologije Iva Pem Novosel.
Pa vrhunac obično krene tek negdje kroz 4 do 6 tjedana, krajem studenog ili u prosincu, ovisno od sezone do sezone.
Zanimljivi gosti očekuju nas i u narednom tjednu, a sve ovo tjedne intervjue možete poslušati na našoj web stranici.
Sport.
Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić osvojila je prve bodove u novoj sezoni svjetskog skijaškog kupa. 20-godišnja Zagrepčanka na veleslalomu u austrijskom Seldenu osvojila je 18. mjesto. Zrinka je nakon prve vožnje bila na 9. poziciji, ali je slabom drugom vožnjom izgubila još 9 mjesta, te je završila na 18. poziciji. Pobjedu je odnijela Talijanka Federica Brignone, koja je bila treća nakon prve vožnje. Drugo mjesto zauzela je Novozelanđanka Alice Robinson, dok je treća bila Austrijanka Julia Scheib. Vodeća iz prve vožnje Amerikanka Mikaela Šiferin odradila je loš drugi lauf, zbog čega je pala na petu poziciju. Sutra se vozi muški veleslalom, a Hrvatsku će predstavljati Filip Zupčić. Nogometaši Slaven Belupa i Šibenika otvorili su 11. kolo Supersport HNL-a remijem u Koprivnici. Slaven je na svom terenu sa Šibenikom odigrao 2-2, a domaćini mogu žaliti jer su imali vodstvo do posljednjih nekoliko minuta. Trener Slaven Belupa Mario Kovačević.
Mi smo se pokušali odbraniti, bili smo blizu, ali onaj, nažalost opet nismo dobro reagirali kod tog njihovog šuta, nismo to raščistili i golman dole igrači, tako da smo kažnjeni. Imali smo opet u zadnjoj minuti mi priliku upomeni, ali nije, neće nas nagraditi.
U ovim trenucima na Poljudu igraju Hajduk i Lokomotiva. Danas se još igra jedan dvoboj, a to je onaj između Rijeke i Varaždina na Rujevici. Trener domaćih Radomir Đalović.
Čeka nas jedna teška utakmica, jedan ozbiljan tim koji ima 15 bodova, koji ima odličnog trenera, koji su u dosadašnjem dijelu prvenstva se pokazali čvrstim, primili su, ja mislim, samo 5 ili 6 golova, znači da se radi o dobroj ekipi, ali meni je mnogo bitnije kako ćemo mi biti, a vjerujem da ćemo biti pravi pored zdravstvenih problema koje imamo.
Početak utakmice je u 18.30. Sutra još igraju Dinamo Osijek te Gorica Istra. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija odigrala je protiv Sjeverne Irske prvu utakmicu prvog kruga dodatnog doigravanja za europsko prvenstvo. Izabranice Nenada Gračana su u Varaždinu odigrale 1-1. Povela je Hrvatska vrlo rano, u 5. minuti preko Izabele Lojne iz kaznenog udarca, a ista igračica u 92. minuti postigla nesretan autogol.
90% utakmice, čak bi rekla možda i 99% utakmice su imali sve u svojim rukama, a eto, nažalost, na kraju desio se taj možda neki nesretan trenutak i pao je taj autogol, nedostatak koncentracije, ali nadam se da ćemo to popraviti za drugu utakmicu.
Rekla je Izabela Lojna. Uzvrat se igra u utorak 29. listopada u 20 sati u Sjevernoj Irskoj. Košarkaši Zadra i Cibone danas će odigrati svoje dvoboje 6. kola regionalne ABA lige. Zadrani od 20 sati u svojoj dvorani dočekuju Crvenu zvezdu, a duel je to dvije momčadi koje su u potpuno drugačijem raspoloženju. Zadar je sezonu otvorio pobjedom nakon čega je nanizao 4 poraza, dok je Zvezda dobila svoje zadnje dvije utakmice. Sat vremena nakon njih u Zagrebu će Cibona dočekati Dubai. Kao veliki favoriti u susret ulaze gosti koji su na omjeru 4-1, dok Vukovi imaju jednu pobjedu i 4 poraza. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, Izrael napao Iran u najavljenoj odmazdi, u tri vala gađali vojne ciljeve u Teheranu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.